Ekifaananyi ekyabirimu ekimu. Kaali kalombo k'Abayudaaya nga baali tebateekwa kwegatta na bannamawanga. Kaali lumu Yesu Kristo n'agenda e Ttuulo kubanga mu bifo ebyewala ennyo abantu baali bamaze okuwulira akumaanyi ga Yesu Kristo. Waliwo omukyala Omukanani eyalina muwala we ng'aliko emizimu. N'ajja n'egayirira Yesu asobole okumugobamu emizimu egyo. Yesu n'amugamba nti, "Leka abaana bamale okukkuta kubanga si kirungi okuddira emmere y'abaana okugisuulira embwa." Enaddamu n'amugamba nti, "Weewaawo mukama wange, n'embwa ziriira wansi w'emmeeza obugunkumuka bw'abaana." Yesu Kristo okuddamu kw'omukyala ono kwamusanyusa nnyo. Olwo bwe yawulira okuddibwamu okwo n'alyoka agamba nti, "Kale genda era n'emizimu gimaze okuva mu mwana wo." Mutegedde amakulu g'okuyiga kuno. Yesu Kristo yalinga agamba nti yajja kuyamba Abayisirayiri okusooka. Era senga yali amuyamba kyalinga omuzadde bw'anaasuulira emmere embwa ebadde ey'abaana. Ekyo kirabika era kiwulikika bubi, si bwe kiri? Naye Yesu Kristo yayagala nnyo omukazi ono era yawulira ng'akwatiddwako okululwe. Naye yali ayagala okugezesa okukkiriza kwe. Omukazi kyava amugamba nti naye n'embwa ziri obukunkumuka obugudde ku mmeeza ey'abaana. Okukkiriza kwe kwali kw'amaanyi nnyo kubanga yali mwetoowaze okuba nti addamu bw'atyo. Olowooza Yesu Kristo yali agezaako okuyigiriza abantu kweyawulayawula mu mawanga? Nedda, si bwe kyali. Kubanga Yesu ayagala abantu okuva mu mawanga gonna bajje bamwegatteko. Peetero ekisooka essuula 3:9 watutegeeza nti, "Katonda tayagala muntu n'omu okuzikirira, naye omuntu buli muntu atuuke ku kwenenya."